Cheers. สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้เสียชีวิตในเหตุแผ่นดินไหวประเทศแอลเบเนียเพิ่มเป็น27รายและทางการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชากล่าวแสดงความดีใจที่ได้จดหมายจากประธานาธิบดีทรัมป์และได้ตอบรับร่วมประชุมอาเซียนสหรัฐในปีหน้าที่อเมริกาผู้นำสูงสุดของอิหร่านกล่าวหาอเมริกาว่าอยู่เบื้องหลังการประท้วงที่เกิดขึ้นจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในอิหร่านศาลสูงปากีสถานตั้งคำถามต่อการต่ออายุราชการผู้บัญชาการทหารบกข่าวธุรกิจวันนี้ครับเกษตรกรฝรั่งเศสนำรถแทรกเตอร์ปิดถนนวงแหวนกรุงปารีสประท้วงรัฐบาลและพบสินแร่หายากในแม่น้ำที่มลรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐช่วงท้ายรายการครับมาริเอ็กคอนโดเจ้าของแนวคิดจัดบ้านสะอาดตายอมรับว่าต้องปรับมุมมองของตนหลังหนีลูกอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มต้นที่อิหร่านนะครับผู้นำสูงสุดของอิหร่านอายาตอลลาห์คาเมนีกล่าวว่าสหรัฐนั้นอยู่เบื้องหลังการประท้วงราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในอิหร่านที่นำไปสู่ความวุ่นวายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคำกล่าวหาของผู้นำสูงสุดของอิหร่านซึ่งไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนมีขึ้นระหว่างการปราศัยต่อสมาชิกกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านที่ปฏิบัติการภารกิจสลายการประท้วงในหลายเมืองนะครับอายาตอลลาห์คาเมนีได้เรียกสหรัฐว่าอเมริกานั้นมองเห็นโอกาสที่จะส่งทหารเข้ามาในอิหร่านจากเหตุการณ์นี้แต่แผนดังกล่าวต้องถูกทำลายไปเพราะประชาชนของอิหร่านขณะเดียวกันมีรายงานโดยอ้างคำพูดของนักการเมืองอิหร่านผู้หนึ่งว่าทางการอิหร่านได้จับกลุ่มผู้ประท้วงไปแล้วกว่า 7,000 คนนะครับจนถึงขณะนี้รัฐบาลอิหร่านยังไม่ได้เปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ถูกจับกุมตัวนับตั้งแต่มีการประท้วงเมื่อวันที่15พฤศจิกายนขณะที่องค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย143รายทางการอิหร่านได้ใช้วิธีตัดอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนเพื่อกำจัดการปลุกระดมผ่านสื่อออนไลน์และทำให้เป็นเรื่องยากที่สื่อต่างชาติจะทราบสถานการณ์ในอิหร่านว่ารุนแรงระดับใดครับอีกด้านหนึ่งครับจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวความรุนแรง 6.4 ที่ถล่มประเทศแอลเบเนียเมื่อวันอังคารนั้นเพิ่มเป็นอย่างน้อย27คนบาดเจ็บอีกหลายร้อยคนนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ30ปีของแอลเบเนียนะครับทีมกู้ภัยหลายร้อยนายยังคงระดมกำลังค้นหาผู้บาดเจ็บและสูญหายในเมืองเดเรสห่างจากเมืองหลวงไป30กิโลเมตรซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบหนักจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับรัฐบาลแอลเบเนียประกาศภาวะฉุกเฉินในเมืองที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวขณะที่การช่วยเหลือและการค้นหาผู้ประสบภัยนั้นเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่อาคารจะพังถล่มลงมาเพิ่มอีกหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ after shock ตามจากแผ่นดินไหวนะครับนายกรัฐมนตรีของแอลเบเนียรายงานสถานการณ์ว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นั้นเป็นเหยื่อจากการพังของอาคารที่ถล่มลงมาทับและมีรายงาน after shock อีกหลายร้อยครั้งนะครับเวลานี้ความช่วยเหลือต่างหลั่งไหลเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยของแอลเบเนียขณะที่โคโซโวมอนเตเนโกรอิตาลีฝรั่งเศสตุรกีและกรีซต่างส่งทีมกู้ภัยเข้าช่วยในวันพุธนะครับสันตะปาปาฟรานซิสทรงสวดภาวนาให้กับชาวแอลเบเนียซึ่งเป็นผู้ประสบภัยในเหตุการณ์นี้ครับใกล้บ้านเราครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนเซนได้แสดงความยินดีต่อจดหมายจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ส่งให้กับตนเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนโดยมีข้อความสนับสนุนให้เกิดประชาธิปไตยในกัมพูชาและพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะครับ ในวันพุธรัฐบาลกัมพูชาเผยแพร่จดหมายที่นายฮุนเซนตอบรับคำเชิญของผู้นำสหรัฐที่ขอให้ร่วมการประชุมผู้นำอาเซียนและสหรัฐในช่วงต้นปีหน้ารวมทั้งยังเสนอให้มีการจัดคณะผู้แทนของกัมพูชาและสหรัฐเพื่อหารือนโยบายต่างประเทศของทั้งสองประเทศด้วยนะครับที่ผ่านมาครับสหรัฐนั้นวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฮุนเซนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกระบวนการประชาธิปไตยหลายครั้งขณะที่นายกฮุนเซนก็มักวิจารณ์สหรัฐว่าพยายามหาทางขับตนออกจากตำแหน่งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์เชิญบรรดาผู้นำอาเซียน10ประเทศให้เดินทางมาร่วมประชุมวาระพิเศษกับตนที่อเมริกาในช่วง3เดือนแรกของปีหน้าแต่ยังไม่มีการระบุวันและสถานที่แน่นอนหลังจากที่ผู้นำสหรัฐนั้นไม่ได้เดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนที่กรุงเทพเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในคำเชิญของสหรัฐนี้ส่งไปให้กับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติโรเบิร์ตโอเบรียนและประธานาธิบดีทรัมป์นั้นยังบอกด้วยว่าสหรัฐยังคงยึดมั่นในความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์กับอาเซียนและสนับสนุนบทบาทของอาเซียนในแถบอินโดแปซิฟิกตลอดจนประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคนี้นะครับขึ้นไปที่คาบสมุทรเกาหลีกันบ้างครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับรัฐบาลกรุงเปียงยางได้ออกแถลงการถึงการซ้อมยิงปืนใหญ่ของกองทัพเกาหลีเหนือซึ่งเรื่องนี้นักวิเคราะห์มองครับว่าอาจจะเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้สหรัฐยุตินโยบายที่เกาหลีเหนือมองว่าไม่เป็นมิตรก่อนที่จะถึงเส้นตายที่กรุงเปียงยางกำหนดให้กรุงวอชิงตันปฏิบัติตามภายในปลายปีนี้ผู้สื่อข่าวคริสตี้ลีมีรายงานเรื่องนี้จากกรุงวอชิงตันและคุณวรังคณาสมชื่นทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ค่ะ Korean Central News Agency ซึ่งเป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลกรุงเปียงยางได้รายงานค่ะว่าเมื่อเร็วๆนี้ผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนได้เดินทางไปควบคุมการทดสอบยิงปืนใหญ่ด้วยตัวเองบนเกาะชางรินที่อยู่บริเวณชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และได้สั่งให้ทหารเตรียมพร้อมสำหรับการซ้อมรบที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นเสมือนอยู่ในสงครามจริงแต่แถลงการดังกล่าวไม่ได้ระบุชนิดของอาวุธหรือวันเวลาของการซ้อมที่แน่นอนแต่อย่างใดเพียงแต่บอกว่าเป็นการซ้อมที่สร้างความปิติยินดีอย่างยิ่งให้กับผู้นำสูงสุดของประเทศจังหวะเวลาของการซ้อมยิงปืนใหญ่ของเกาหลีเหนือเกิดขึ้นเพียง1สัปดาห์หลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้ยอมเลื่อนการร่วมซ้อมรบเพื่อป้องกันน่านฟ้าออกไปเพื่อสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือนักวิเคราะห์หลายคนมองค่ะว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการยั่วยุท้าทายที่เกาหลีเหนือจะมีมาอีกเรื่อยๆเพื่อเพิ่มการกดดันสหรัฐหลังจากที่การเจรจานิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายไร้ความคืบหน้าไม่ว่าจะเป็นการพบปะระหว่างผู้นำประเทศทรัมป์และคิมในกรุงฮานอยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์หรือการเจรจาระดับคณะทำงานที่กรุงสต็อกโฮล์มในเดือนตุลาคมที่จบลงด้วยการที่ตัวแทนของเกาหลีเหนือเดินออกจากโต๊ะเจรจาด้านเคนกอสผู้อำนวยการ Adversary Analytics Program ที่สถาบัน CNA มองว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะได้เห็นเกาหลีเหนือกลับมาทดสอบขีปนาวุธอีกครั้งเพราะรัฐบาลกรุงเปียงยางรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะต้องคิดการใหญ่เพื่อเรียกร้องความสนใจจากทรัมป์ที่มีจิตใจจดจ่ออยู่กับกระบวนการไต่สวนเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีในกรุงวอชิงตันด้านเดวิดแม็กซ์เวลล์อดีตนายทหารกองกำลังพิเศษสหรัฐและนักวิจัยที่สถาบัน Foundation for Defense of Democracies มองว่าคิมจองอึนอาจจะกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันจากภายในประเทศโดยเฉพาะจากผู้นำกองทัพและรัฐบาลเพราะคิมได้พบปะกับทรัมป์ถึง3ครั้งแต่ยังไม่สามารถทำให้สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจได้คิมจึงต้องทำให้คนในประเทศหันไปสนใจภัยคุกคามจากภายนอกและต้องทำให้สาธารณชนเชื่อว่าภัยอันตรายที่ยิ่งใหญ่คือการคุกคามจากสหรัฐอเมริกาเพื่อให้ทุกคนเตรียมพร้อมเข้าสู่สงครามสัปดาห์ก่อนค่ะรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือบอกว่ากรุงเปียงยางไม่สนใจจะเจรจากับอเมริกาอีกต่อไปจนกว่ากรุงวอชิงตันจะยุตินโยบายที่ไม่เป็นมิตรต่อเกาหลีเหนือเสียก่อน ถึงแม้จะไม่มีใครแน่ใจนะคะว่านโยบายที่ไม่เป็นมิตรที่ว่านั้นคืออะไรแต่ท่าทีของกรุงเปียงยางก่อนหน้านี้พอจะแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือต้องการให้สหรัฐและเกาหลีใต้ยุติการซ้อมรบร่วมกันอย่างถาวรอีกทั้งยังต้องการให้มีการถอนทหารอเมริกันออกจากคาบสมุทรเกาหลีและยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นข้อเรียกร้องในการเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ที่ล้มเหลวตลอดมานักวิเคราะห์ยังมองด้วยค่ะว่าการซ้อมรบของเกาหลีเหนือบริเวณชายแดนยังเป็นการกดดันรัฐบาลกรุงโซลพันธมิตรของกรุงวอชิงตันไปในตัวทำให้กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้ต้องออกมาท้วงติงว่าเกาหลีเหนือละเมิดข้อตกลงทางการทหารที่ทั้งสองประเทศทำไว้เมื่อปีก่อนเกาะชางรินซึ่งเป็นสถานที่ซ้อมยิงปืนใหญ่ครั้งนี้เคยเป็นฐานที่กรุงเปียงยางใช้ในการเปิดฉากระดมยิงโจมตีเกาะยองเพียงของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนในปีพ.ศ.2553ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เกาหลีเหนือถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้โจมตีเรือรบของเกาหลีใต้โดยจรวดตอร์ปิโดทำให้ทหารเรือเกาหลีใต้เสียชีวิตถึง46นายดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับคุณผู้ฟังกำลังในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube VOA ไทยครับครับก่อนไปฟังข่าวธุรกิจนะครับไปที่ปากีสถานกันก่อนครับในวันพุธครับศาลสูงของปากีสถานนั้นได้ตั้งคำถามถึงความถูกต้องทางกฎหมายในการยืดอายุการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในปากีสถานนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ทหารเป็นสถาบันที่ทรงอิทธิพลและปกครองประเทศมารวมกว่าครึ่งหนึ่งของประวัติ72ปีของปากีสถานนะครับในวันอังคารนะครับศาลสั่งระงับการตัดสินใจของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีอิมรันคานที่ต่ออายุให้ผบ.ทบ.คามาจาเวดบัชว่าดำรงตำแหน่งต่ออีก1สมัยก่อนการสิ้นอายุของการดำรงตำแหน่งเที่ยงคืนวันพฤหัสบดีนะครับศาลได้เรียกร้องนะครับให้มีการอธิบายถึงข้อกฎหมายที่สนับสนุนความชอบธรรมของการต่ออายุผู้บัญชาการทหารปกผู้นี้และในการรับฟังข้อมูลอัยการสูงสุดที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลดูเหมือนว่าจะไม่สามารถให้คำอธิบายที่ทำให้ศาลพอใจได้นะครับที่ผ่านมานะครับวาระ3ปีของผบ.ทบ.ปากีสถานผู้นี้เต็มไปด้วยคำวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับบทบาทของเขาได้กล่าวหาผบ.ทบ.ผู้นี้ว่าแทรกแซงการเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อนายกรัฐมนตรีอิมรันคานที่ชนะการเลือกตั้งนะครับนอกจากนั้นสื่อและองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนหลายแห่งก็ได้กล่าวโทษนะครับว่าทหารนั้นพยายามแทรกแซงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในปากีสถานครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับวันนี้เป็น1วันก่อนวัน Thanksgiving หรือวันขอบคุณพระเจ้าดูเหมือนตลาดหุ้นจะเงียบเหงาสักนิดหนึ่งนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 42.32 จุดปิดที่ 28,164 S&P เพิ่มขึ้น 13 จุดปิดที่ 3,153.63และ Nasdaq บวก 57.24 จุดปิดที่ 8,705.18 ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเป็นอย่างไรติดตามจากคุณนิธิการกำลังวันครับ
เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันที่เกษตรกรจากทั่วฝรั่งเศสขับรถแทรกเตอร์ราว 1,000 คันเข้าปิดกั้นถนนวงแหวนในกรุงปารีสนะคะเพื่อกดดันให้รัฐบาลเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปภาครัฐและกฎหมายที่เข้มงวดซึ่งทำให้เกษตรกรรายได้ฝืดเคืองและแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้นค่ะทางโฆษกสมาคมเกษตรกรแห่งฝรั่งเศสได้บอกกับสำนักข่าว Associated Press ว่า ขบวนรถแทรกเตอร์จะยังคงปิดกั้นถนนรอบกรุงปารีสจนกว่าประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองจะยอมเจรจากับผู้ประท้วงซึ่งอาจจะเป็นเวลาหลายวันนับจากนี้ค่ะขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสยืนยันว่านายมาครองไม่มีกำหนดการหารือกับตัวแทนเกษตรกรที่ออกมาเดินขบวนประท้วงกันในครั้งนี้ค่ะการเดินขบวนของเกษตรกรฝรั่งเศสนั้นเกิดขึ้นหลังจากเมื่อวันอังคารเกษตรกรเยอรมันประมาณ 10,000 คนขับรถแทรกเตอร์ประท้วงในกรุงเบอร์ลินเพื่อประท้วงนโยบายภาคการเกษตรของประเทศและเมื่อเดือนที่แล้วเกษตรกรจากเนเธอร์แลนด์ก็ขับรถแทรกเตอร์ปิดเมืองประท้วงเรื่องปัญหามลพิษในประเทศเช่นเดียวกันด้านนางเออร์ซูล่าฟอนแดร์ไลออนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปคนใหม่กล่าวยืนยันเมื่อวันพุธด้วยว่าภาคการเกษตรยังคงเป็นหัวใจหลักของสหภาพยุโรปและว่าจะสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรุ่นใหม่และจะต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับเกษตรกรยุโรปด้วยค่ะไปกันที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะคะมีกฎหมายห้ามจำหน่ายบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นรสพิเศษซึ่งรวมถึงกลิ่นเมนทอลด้วยหลังจากปรับขึ้นภาษีบุหรี่ไฟฟ้าไปแล้ว 75% เมื่อเดือนก่อนค่ะตอนนี้มีหลายรัฐในอเมริกาที่ผลักดันกฎหมายสั่งห้ามจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่มีกลิ่นรสพิเศษเป็นวาระฉุกเฉินนะคะหลังจากที่มีชาวอเมริกันเกือบ 2,300 คนล้มป่วยด้วยโรคปอดที่มีสาเหตุมาจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าค่ะและยังมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากภาวะดังกล่าวถึง47คนด้วยกันขณะที่กระแสนิยมในการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของนักเรียนมัธยมในสหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกล่าวคือข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐนั้นพบว่านักเรียนมัธยมอเมริกันมากกว่า 27.5% ยอมรับว่าเคยใช้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 20.7% เมื่อปีที่แล้วค่ะไปต่อกันที่ยอดสั่งจองรถกระบะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า Cybertruck ของ Tesla ใกล้จะทำลายสถิติยอดสั่งจองรถซีดานรุ่นโมเดล3ของบริษัทเมื่อปีคริสตศักราช2016ไปแล้วนะคะหลังจากยอดสั่งจองที่คาดว่าจะถึง 250,000 คันหลังจากเปิดตัวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะยอดสั่งจองแบบถล่มทลายนี้ใกล้จะเทียบชั้นกับยอดจองรถ Tesla โมเดล3เมื่อปีคริสตศักราช2017ค่ะที่แม้จะต้องวางเงินจองรถถึง 1,000 ดอลลาร์หรือราว 30,000 บาทแต่ยอดจองรถซีดาน Tesla Model 3นั้นยังมีมากถึง 455,000 คันค่ะและยังทำยอดขายได้ 275,000 คันในไตรมาสที่2ของปีนี้ด้วยโดยจุดเด่นของแคมเปญรถกระบะ Cybertruck ของ Tesla นั้นมาจากค่าจองค่ะที่มีเพียง100ดอลลาร์หรือประมาณ 3,000 บาทก็สามารถจองได้แล้วบวกกับการที่ผู้บริหาร Ford Motors ขอท้านาย Elon Musk ให้นำรถ Cybertruck ของ Tesla มาแข่งชักเยื้อกับรถกระบะFord. ซึ่งในงานเปิดตัวรถ Cybertruck CEO Tesla ก็นำคลิปการแข่งขันที่ Tesla ได้รับชัยชนะมาโปรโมทในวันนั้นด้วยนะคะแล้วบอกว่าตนพร้อมที่จะแข่งขันในนัดล้างตาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะด้านเว็บไซต์พนันออนไลน์คาดการว่า Tesla จะได้รับชัยชนะในการแข่งขันชักเยื้อกับรถกระบะของ Ford อีกครั้งและหุ้น Tesla ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น 7% ในการซื้อขายช่วงบ่ายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะรถกระบะ Cybertruck จะเริ่มออกสู่ตลาดในอีก2ปีข้างหน้าโดยมีราคาเริ่มต้น 39,900 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200,000 บาทและราคาแพงที่สุดอยู่ที่ 69,900 ดอลลาร์หรือ 2,100,000 บาทนั่นเองค่ะส่งท้ายกันวันนี้นะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐไปค้นพบแหล่งน้ำที่มีสารปนเปื้อนในเวสต์เวอร์จิเนียแต่ปรากฏว่าเป็นแหล่งสินแร่หายากที่กำลังเป็นที่ต้องการในขณะนี้ค่ะโดยหัวหน้าสถาบันวิจัยแหล่งน้ำจากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียไปตรวจสอบแหล่งน้ำดังกล่าวที่พบว่ามีความเป็นกรดสูงและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เป็นแหล่งน้ำที่มีคุณค่าเพราะเป็นจุดที่มีสินแร่หายากส่วนประกอบในการผลิตโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สำคัญรวมถึงเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินขับไล่ดาวเทียมระบบป้องกันขีปนาวุธและอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืนของกองทัพสหรัฐค่ะปัจจุบันความกังวลเรื่องการขาดแคลนสินแร่หายากของสหรัฐนั้นเริ่มขึ้นจากความขัดแย้งในประเด็นการค้ากับประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตสินแร่หายากรายใหญ่ของโลกนั่นเองนะคะโดยทีมวิจัยจากเวสต์เวอร์จิเนียยังอยู่ในการพัฒนาวิธีการสกัดสินแร่หายากจากแหล่งน้ำนี้ซึ่งหากสามารถทำได้ก็จะสามารถผลิตสินแร่สำคัญได้มากกว่า 2,000 ตันจากความต้องการของสหรัฐประมาณ 15,000 ตันต่อปีค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันVOA Washington Almost heaven
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่รัฐเท็กซัสนะครับเกิดเหตุระเบิดที่โรงงานปิโตรเคมีแห่งหนึ่งทำให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย3รายนะครับระเบิด2ครั้งที่เกิดขึ้นที่โรงงาน TPC ที่เมืองพอร์ตเนเชสเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสร้างความเสียหายให้กับอาคารบริเวณดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพประชาชนออกจากชุมชนรอบๆ1กิโลเมตรนะครับยังไม่มีรายงานว่าเกิดมลพิษทางอากาศหรือสารเคมีปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากเหตุการณ์ครั้งนี้หรือไม่นะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่เวียดนามครับศพของผู้เสียชีวิต16คนจาก39รายที่เป็นชาวเวียดนามจากการที่ขบวนการค้ามนุษย์ได้นำพวกเขาเดินทางในรถบรรทุกไปที่ประเทศอังกฤษเมื่อเดือนที่แล้วนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากดังกล่าวศพของพวกเขาได้ถูกนำกลับมาแผ่นดินแม่ที่ประเทศเวียดนามเมื่อวันพุธนะครับศพของบุคคลเหล่านี้นั้นเดินทางโดยเครื่องบินและได้ลงจอดซึ่งเครื่องบินนั้นได้ลงจอดที่กรุงฮานอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่น VN Express นะครับโดยบุคคลเหล่านี้นั้นศพของพวกเขาถูกพบในรถบรรทุกดังกล่าวเมื่อวันที่23ตุลาคมที่เมืองทางตะวันออกของกรุงลอนดอนที่อังกฤษนะครับผู้เสียชีวิตนั้นมีอายุระหว่าง15ถึง44ปีครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับพักสักครู่ครับเรามีข่าวส่งท้ายที่น่าสนใจรออยู่ครับครับวันนี้อยากจบรายการแบบสวยๆแบบเรียบร้อยนะครับก็จึงนำเรื่องของเจ้าแม่การจัดบ้านสะอาดตามาริเอะคอนโดนะครับที่โด่งดังและเป็นผู้เขียนหนังสือยอดขายสูงทีเดียวคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเกี่ยวกับทัศนคติของเธอที่เปลี่ยนไปหลังจากมีลูกมานำเสนอครับ
ค่ะมาริเอะคอนโดหญิงสาวชาวญี่ปุ่นที่โด่งดังไปทั่วโลกนะคะในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำความสะอาดและการจัดระเบียบบ้านหนังสือของเธอที่มีชื่อว่า The Life Changing Magic of Tidying Up ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะการจัดระเบียบบ้านไม่ให้รกนั้นก็มียอดจำหน่ายหลายล้านเล่มหลังจากถูกตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2557นะคะแต่ถึงกระนั้นค่ะแม้แต่มาริเอะคอนโดเองก็ยังไม่สามารถทำตามกฎการทำความสะอาดของตัวเธอเองได้ตลอดเวลาค่ะสาเหตุหนึ่งของเรื่องนี้ก็เป็นเพราะว่าซัตสึกิและมิโกะลูกสาวตัวน้อยๆของเธอในวัย4ขวบและ3ขวบนั่นเองนะคะโดยมาริเอะคอนโดนั้นเริ่มเขียนหนังสือเล่มนี้ก่อนที่เธอจะกลายเป็นคุณแม่ค่ะซึ่งในตอนนั้นเธอก็มุ่งแต่จะทำความสะอาดบ้านจัดบ้านให้สวยสมบูรณ์แบบแต่ว่าตอนนี้เธอเข้าใจแล้วนะคะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด2ประการสำหรับการเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คือข้อแรกเด็กๆนั้นมักจะทำบ้านรกอยู่เสมอค่ะและข้อ2เวลาและพลังงานของคุณพ่อคุณแม่นั้นก็มีอยู่จำกัดด้วยเช่นกันนะคะมาริเอะกล่าวกับสำนักข่าว AP ว่าความคาดหวังที่จะจัดบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบนั้นเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากเธอมีลูกค่ะในเวลาที่ยุ่งมากๆเธอก็จะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักผ่อนผันกฎในการจัดระเบียบบ้านให้กับตัวเธอเองหลายปีที่ผ่านมามาริเอะคอนโดนั้นตกอยู่ในการวิพากษ์วิจารณ์มาตลอดว่าเธอนั้นไม่มีความรู้จริงๆว่าเด็กนั้นสามารถทำความเลอะเทอะได้ขนาดไหนจนทำให้พ่อแม่นั้นกลายเป็นคนขาดระเบียบวินัยไปได้นะคะพ่อแม่บางคนไม่เห็นด้วยค่ะกับหลักการสำคัญของวิธีการจัดระเบียบบ้านของมาริเอะคอนโดซึ่งเธอนั้นใช้ชื่อว่าคนมาริหลักการที่บอกว่าการทำความสะอาดครั้งใหญ่แบบรวดเดียวจบนั่นเองมาริเอะกล่าวว่าหลักการคนมารินั้นจะแบ่งหมวดหมู่ในบ้านออกเป็น5ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเสื้อผ้าหนังสือเอกสารของที่ระลึกหรือสิ่งที่เก็บเอาไว้แทนความทรงจำนะคะรวมถึงของเบ็ดตะเล็ดนั่นเองเธอแนะนำว่าเวลาจัดหนังสือก็ควรจะจัดหนังสือทั้งหมดนะคะหากจะจัดเสื้อผ้าก็ให้จัดเสื้อผ้าทั้งหมดนอกจากนี้เธอยังเขียนไว้ในหนังสือด้วยว่าการจัดบ้านควรจะทำในวาระพิเศษเท่านั้นไม่ใช่สิ่งที่ทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์และเธออ้างว่าวิธีการคนมารินั้นจะช่วยทำให้ข้าวของในบ้านนั้นเป็นระเบียบและไม่กลับมารกระเกะระกะได้อีกนะคะอย่างไรก็ตามพ่อแม่หลายคนก็ยังบอกว่าพวกเขาไม่สามารถที่จะทุ่มเทเวลามากๆไปในการจัดบ้านขณะที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยนะคะส่วนคนที่ไม่มีลูกก็เห็นด้วยกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของวิธีการคนมารินี้ต่อไปหลังจากที่มาริเอะ ให้กำเนิดบุตรสาวทั้งสองคนเธอปรับเปลี่ยนหลักการคนมารีออกมาเล็กน้อยให้เหมาะสมกับคนที่มีลูกนะคะโดยยอมรับว่าการจัดบ้านในบริเวณเล็กๆทีละครั้งอาจจะเป็นวิธีที่ดีกว่าสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่งานยุ่งและเหนื่อยล้าค่ะอย่างเช่นแทนที่จะเลือกจัดเสื้อผ้าทั้งหมดให้เปลี่ยนมาเป็นจัดเสื้อยืดแค่อย่างเดียวนะคะนอกจากนี้มารีเอ็ยังแนะนำด้วยว่าพ่อแม่ควรจะกำหนดพื้นที่ให้ลูกๆเล่นของเล่นและห้ามไม่ให้ของเล่นนั้นออกไปอยู่นอกบริเวณที่กำหนดเอาไว้ค่ะและที่สำคัญที่สุดคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะจัดบ้านให้ลูกๆดูเป็นตัวอย่างแล้ววันหนึ่งลูกๆก็จะทำตามนั่นเองค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิธิการครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ